ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าและก็ท่านสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมคงจะขอประเด็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเด็กเกิดมาแล้วทำไมไม่รอดและเด็กควรจะมีอนาคตมีชีวิตที่ดีแต่ต้องเสียชีวิตกลางครรภ์ในระยะสั้นๆนะครับคือเปรียบเทียบว่าเราไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่ทุกคนก็หนีไม่พ้นครับไม่ว่าจะเศรษฐีหรือยาจกยากดีมีจนก็ต้องเจ็บกันทุกคนครับในประเด็นของโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับเมื่อเด็กตัวร้อนจนพ่อแม่นั้นตกใจต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาลแต่คุณหมอนั้นเป็นกุมารเวชนะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางวินิจฉัยโรคไม่ละเอียดบอกว่าเป็นไข้ขึ้นสูงจ่ายยาลดไข้แล้วกลับบ้านได้แต่เมื่อถึงบ้านแล้วก็ยังร้องงอแงไม่หายวัดประหลอดแล้วไข้ขึ้นสูงกว่าเดิมอีกก็ได้กลับมาที่โรงพยาบาลแห่งเดิมของรัฐบาลครับคุณหมอก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเด็กไข้ขึ้นสูงเชื่อผมเถอะกลับบ้านนอนพักผ่อนเช็ดตัวแล้วหายเมื่อถึงเวลาครั้งที่3กลับมาความเศร้าสลดเกิดขึ้นครับพ่อแม่ต้องสูญเสียลูกในวัย3ขวบเพราะเป็นโรคไข้เลือดออกครับผมจึงเรียนให้ทราบว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นั้นสามารถวินิจฉัยโรคให้ละเอียดเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับพี่น้องชาวไทยนั้นบอกว่ารัฐบาลอย่าฝากอนาคตไว้กับโรงพยาบาลของรัฐเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวจะเจอปัญหาแบบเดิมที่เคยเกิดขึ้นและสื่อมวลชนก็ออกข่าวให้ทราบเดี๋ยวลูกจะตายนั่นแหละครับโรคไข้เลือดออกถ้าหมอนั้นได้วินิจฉัยแต่แรกว่าเด็กเป็นไข้เลือดออกรักษาให้ทันท่วงทีในช่วงแรกเด็กคนนี้อาจจะรอดนะครับวันที่8เดือนหน้านะครับปีหน้าวันเสาร์ที่8เด็กคนนี้จะได้ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติซึ่งผมมองว่าเด็กนั้นคือความสำคัญของชาติจะต้องเรียนหนังสือให้จบแล้วก็ไปทำงานเพื่อสนองคุณชาติและก็เป็นลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่ในยามที่พ่อแม่แก่เฒ่านั่นคือโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับอีกแง่มุมหนึ่งไปคลอดแล้วลูกเสียชีวิตครับลูกคนนี้ยังไม่ทันได้ร้องให้พ่อแม่ได้ชื่นใจได้ยินเสียงลูกร้องเลยครับเสียชีวิตแล้วครับเจ้าหน้าที่การฝ่ายการพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันแหละครับเพราะทุกคนก็จบพยาบาลวิชาชีพคุณหมอก็เช่นเดียวกันครับสูตินารีเวชจบมาอย่างดีแล้วเด็กไปคลอดตายที่โรงพยาบาลของรัฐบาลครับแต่ไม่เคยมีใครมารับผิดชอบนะครับเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วไม่มีใครรับผิดชอบเพราะฉะนั้นวันนี้ความวิกฤตความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องการรักษาสุขภาพเราจะฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมในการรักษาสุขภาพไปได้อย่างไรครับเมื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยบอกว่ารัฐบาลอย่าไปเลยอะไรหลายๆอย่างที่เขาพูดเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ดีวินิจฉัยโรคเพียงแค่2นาที3นาทีก็จบจริงๆแล้วผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะต้องวินิจฉัยให้ลึกครับเด็กคนนี้ก็จะรอดครับครับเมื่อรัฐบาลถูกตาหน้าว่าโรงพยาบาลของรัฐรักษาไม่ดีถ้าคนมีฐานะก็มีเงินหน่อยเข้าโรงพยาบาลเอกชนแต่ถ้าคนหาเช้ากินค่ำคนยากคนจนล่ะครับนะครับในแง่มุมที่2คือไปโรงพยาบาลเอกชนครับดึกๆเดินๆก็ตัวไข้ตัวร้อนอีกแล้วไข้ขึ้นสูง 39-40 องศาก็ไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วครับเมื่อกี้รัฐบาลไม่ไว้ใจรัฐบาลแล้วครับไปเอกชนเขาก็ตรวจเหมือนกันครับเที่ยวนี้ตรวจแล้วก็เป็นไข้ขึ้นสูงจริงครับจริงๆแล้วคุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนนั้นสามารถจ่ายยาลดไข้แล้วกลับบ้านได้ครับคิดแค่รักษาแค่ผมให้เต็มที่นะครับ500บาทถึง 1,200 บาทก็น่าจะพอแล้วครับแต่คุณหมอนั้นเป็นหมอทางโรงพยาบาลเอกชนผมก็ไม่ทราบว่าเลือกจรรยาบรรณทางโรงพยาบาลเครือข่ายต่างๆผอ.สั่งมาว่าไงวิธีการอย่างหนึ่งคือบอกว่าให้บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เด็กน่าเป็นห่วงไข้ขึ้นสูงแบบนี้อย่าเพิ่งกลับบ้านได้มั้ยครับให้นอนรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูอาการสัก1คืนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับจริงๆแค่เป็นไข้นะครับประเด็นนี้แต่ไปบอกว่าคุณพ่อคุณแม่น่าเป็นห่วงนะครับพ่อแม่ก็ตกใจยอมที่จะแอดมิดนอนที่โรงพยาบาลเอกชน1คืนแล้วบ่ายอีกวันนึงก็มาเช็คเอาท์กลับบ้านค่ารักษาเป็นหมื่นครับเมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็นไข้หมอควรจะมีจรรยาบรรณแพทย์บอกว่าก็กลับบ้านได้บอกความจริงไปไม่ต้องไปให้นอนที่โรงพยาบาลเพื่อจะได้ค่ารักษาพยาบาลเป็นหมื่นในวันต่อไปนะครับแล้วต่อไปก็มีคนพูดว่าโรงพยาบาลเอกชนหมอเนี่ยผมเคยได้ยินคำนึงว่าอย่าเชื่อเพราะว่าเป็นหมอเ คำนี้ก็เคยได้ยินมาตลอดบางครั้งแอดมิดคนต้องการนอนห้องรวมคือคืนละ500บาทแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าห้องมันเต็มให้ไปนอนห้องเดียวคืนละ 1,000 บาทก็เลยไม่ทราบว่าโรงพยาบาลเปิดไว้เพื่อรักษาหรือว่าให้นอนเป็นที่พักคืนเหมือนกับโรงแรมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับว่าพี่น้องชาวไทยนั้นก็วิกฤตสุดๆแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเด็กคนนี้ถ้าได้เกิดขึ้นมานะครับในโรงพยาบาลรัฐบาลก็จะได้มีกิจกรรมวันเด็กและเป็นคนดีของสังคมในข้างหน้าไม่ทราบว่าเด็กคนนั้นวันข้างหน้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายแพทย์เป็นผู้พิพากษาหรือเปล่ายังไม่แน่ถ้าได้เกิดมาส่วนเด็กที่คลอดตายแหละครับก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วเอกชนก็ฝากนิดหนึ่งว่าให้มีจรรยาบรรณเรื่องการแพทย์นิดหนึ่งนะครับก็ฝากแล้วว่าทั้งสองโรงพยาบาลประชาชนไม่มั่นใจว่าจะไปหารัฐบาลก็ดูแลไม่ดีพอจะไปหาเอกชนก็ค่ารักษาแพงครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอฝากน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทุกคนนำมาปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันแล้วทุกคนก็อยากพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะเรารู้จักคำว่าพอครับขอบคุณทุกท่านครับ